Tí sé tíir an inis, cos an céimpleisttí gan irtáisiú se le blionanta fada faío chudona, agus bhí sal lá isci ganta na cean roií, agus tuaircíána dé nachrán foiinse iscin sin sáú chorbe a bheith freistal le fban na háte. Búdar mór dochas mar sin go fban ar a fógríú céimi go roi gan chaasta bheitcha bra ar loch le nach muin, secha san lecha bhuiin ar a garú ruú mar inse isce, agus a bheitcha freistal le cheanta na cean rugas fra smog. Ach, tá sé tu le fiag isce éan an isúil ehreniuú ar buna cubair céimis go roi gan chaasta, agus ché bhfuil ar mh go leanar leis a céim, tá sé ráiste cub go bhétí a dhéanana ar bhealach ní siide. Ceanta a chealaí te se lem, bhfuil tá teachtadá é le chiomm na sé a glá leis an áhair se i chiaar. Dana go scéala seo níar a dúir téin faoi ehreniuú bhéar bun na gisce éan faoi céim isce roi gan chaasla?
Tháinig sé níor dú go thomlá orm, mar caiith tú Kuimrugur will na blionta kate, a dina stadir ar a geisio, a brannu ar cena fedrachti bachan da sin baib olwara bion a lais, agus kaher Kuimrug mar hampla agro in Cheshire, Toki ag in Europe, agus ni rada sasta kaita na nishke. And ish, da gai cheshtan, will doch nishkan, agus an will an solahar ar kaita an sakaart. Agus, bish is bin tuirim, ag rolar dini gata mai hapa, grasha kuhurim, Eg na Samuel Rinna and Stadger Luke, Nakro Lochwillen, Sasul, Agus Vicart Gul Glanach Murren, Art with Glor Orishka, Agus Anoy Art, a Toss Nukrik, the Marshal Nakulin Trulu Gest.
Na hasol at ergo le tishke gal fanat un chun freshen ma tain vraunus le bain ses bed na hotar ots macht ich is geiren nach tan hasol at ers geir le de be nach ne un finch is gewes akob
well Vachim Niram Fushin, Tastium Punch Maishke, Anoya on Laganamakata, Horsi Larnahuida, not my inherited Schemini Bagger, Akuma Medabra, Schemini Regun, Kavok, Kangatalini Hela, the Smartin, the Dorokan, Rutherbeg, Schemuan, Kaveta Ishke, a Harint, Asagata Teller. Now, if we are to Gonamara, Nesko Kanamara, Ta Lokanois, Ta Lokawilna, which you look Clan of Wooden of the Behan. Agus is pitia, agus fastin si sin ar canta ditara o chaile, siar go clochtanún na lachar na huida. A bia gaisa wadtar ma nui, clochtanún na changar siar go dion clochan, agus mar sin gomach sgeim mú reigun na gara glochan. Agus is wina vi anna da defa gar ein caon gunna puin si isca, go veta gael ag a geis anna agus gomach solahar isca glan ag chulohana an taumilog. Agus nui laioch si sin le reisun agus taioch si le cian. Nishtar aninta saram pui milidoirat sa gas airic cha. Dúralin go bein fa go bonni vishke eirin, na go bein si siuchtar nerigat, da faibani ishka gusheroch is a fudda tira, a reitug nis kiopi na maravi, agus kaha kuimru go kaha kera bilun, eir ishka gusheroch is le djemlian anuas. Ar ta tila la kaha, agus dúralin gur awale heiskiocht, agus fudda yunni skiopi a vise. Nishtar krinu irha amse, eir ishka eirin, Nihom hei nak na honada ha paibli ar fad a mainin shilob shish in the corner of fad gonamara agus agus na builerachtish in gali hir. Mag sedim hei ngu chanam agish geir in chachtan was agus a vina gabacht kerta gashta ku yona ke lagna makata eid agus anoi bai mwidi maahe mwidi krino sho fach mwidi su gama kudawana na honada ha paibli gomeri shitaku le glanok murden agus colorai le slidok agus yo shin hinn tari kianna shodin mudas nasa gwinot tari liog ten the hinn tari fata tirshog na halskan ni kianna tan a stadir chi fata dianta ta blianta stadir dianta ta brehon us tuk go glanok murden in kiarta baon agus ni higa mi riyav kem fa go gara gul a rish a rash rish agus rish eskruz in a gestin isha shaks colorai le shnobar
A cwrw cwrs gagas ddechrau chi'n er loch o wylyn tam hapa rhaid blian toch yn agos beidio dyn ysgwyd yn tysgu tan chi'n gwych a thach mae le nwsaid ydy gair o rwagas ys na bolis yn agos gafr eisiau gwneud yna dasti yn fel chyfadau le loch o wylyn nhw dyn nhw le glanach wedyn
Wel, mae'r gerym dam o rydyg nach roi ffaith bebe le loch o wylyn fel chysig y gorl o cwnda eisiau le blian tyfadau Nor a bunny vishkeir and be in Kordakunda, a Gulrai, Lishke, Muklanak Burin, Kahimarshin Grun, a Hindu Tari Fada, Vigobukun Kordakunda, August no Korlari, Kaita Kuimro, Sakasi Sharfad, been Korlari Shastrukhi, Gesh Freshen, Kahikuru Shilson Sasta, Ohev Kaidan Anishke, Ohev Kumakan Riskin Isaita, and Arsenal Slokawellen, August Kumalishin, Maid Anishke Vakarfile, caigur á síltansása gomiún inistíot í hana er að klánach morin.
Or úr ínta sé gúil an pobl sa gantar gúr sér fanta fyrrætt a kjún fyrir náður sér fada gus an takar að við sér fannacht leg lesa að hér kært iske?
Well, náðið, við sér til að brá gynin hinn sér kært það er rætt bóðis fyrir kært að málta agus það stóðum í kjöldlug að gaha múti álamak agus álamak bæfli agus gusalir kært að það gæst að nefrenu sá við leggum nú hlánach mörinn nú æsturæs gulokku vennin í stóðum gmak ananók erubobl það kæpi grámur gulræs gulokku vennin agus að nædýja viðin sá nagu reytu fyrir kæstin iski nesku hodamara gud að skeimni múr agus bega agus gud ganglu fyrir neskeimni að fada sjöks nú múr skeimni sá agus gmak iski gáars kæðan erfáð gubúin gubúinti hodamara agus gmali sin gmak sér djöntan sæki is að djöpuk er ein nýtja gmak að dara púin sá hún le solar iske mar konig meting aile nor hep er in iske sisagar damar of the ground tishker for lahiro o limno khatam shi da mokin kangal kartian to rinuni yashin da steti imux o vetan tishke o not gargo khar gulimno khis nakla kin as ni horlo kunai a dive in the cryptos peridium so to an heal the mooring chi agzi the fat kangal to the hela lego fedrishke kuro kantike kantel mariana le electrochus mar hamsa
hat da la gramin mad sachten jergishin hort goin